Pěkné dopoledne od mikrofonu Českého rozhlasu přeje Alena Zárybnická. Moc mě těší, že se dneska můžu díky záletům potkat se svou bývalou kolegyní z České televize, dnes moderátorkou Českého rozhlasu.
Vždycky jeden týden jsem moderovala a druhý jsem točila.
Veronika Sedláčková právě v České televizi strávila nejdelší část svého profesního života. Už na žurnalistice vlastně studovala rozhlasovou specializaci. A právě rozhlasu, kde zakotvila v roce 2009, zůstává věrná dodnes. K němu vedla cesta ale přes, řekněme, druhý břeh, kdy Veronika Sedláčková byla ředitelkou komunikace ve státním podniku Letiště Praha a taky přes soukromé televize, přes Novu a přes dneska už neexistující Z1. Drápek zaseknutý v televizním prostředí, ale zůstává pořád. Na televizi Noe moderuje Veronika Sedláčková pořad, který se jmenuje V souvislostech. Veronika Sedláčková se narodila v Jičíně, absolvovala tamní Lepařovo gymnázium, které je mimochodem 7. nejstarší střední školou v českých zemích. A pak zvolila mezi humanitně zaměřenými vysokými školami katedru žurnalistiky na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy a už při studiu chodila na brigádu v uvozovkách do České televize. A tam jsme se taky od roku, a tuším, že 1996 v mém případě po rok tedy 2006 potkávali. Dobré dopoledne, Veroniko, jsem ráda, že si přijala mé pozvání teď do rozhlasu.
Dobrý den, díky za pozvání.
Nedávno jsem si tady povídala s herečkou Janou Plotkovou, která se vlastně taky narodila většině a taky absolvovala tamní gymnázium a vyprávěla mi o tom, jak divoké dítě byla. Ale tebe já si osobně spíš představím nad nějakou knížkou. Je to tak?
Je to tak. Já jsem, když jsem byla dítě, tak jsem si hodně četla. Tak jsem si utíkala do toho světa knížek a úplně divoká jsem nebyla. Ono to teď skoro vypadá, že všechny slavné ženy lezly po stromech a hrály fotbal. Tak já neříkám, že jsem jaksi nikdy nehrála s klukama u nás před domem fotbal, nebo že jsem si s nimi neužila nějaké té zábavy, která nebyla jenom u knížek, ale rozhodně knížky to vyhrávaly.
A když mluvíme tedy o Janě Plotkové, co by absolvence a rodačce ze stejného města, nelákalo tě někdy herectví, třeba Lidová škola umění?
Ne, nelákalo. Já jsem vždycky byla sama za sebe a nikdy mě nelákalo to, že bych vzala roli a že bych se vtělila do někoho jiného. Mimochodem, co se týká Jany Plotkové, tak to je docela zajímavá věc, protože já znám její rodinu hlavně, protože ona už je o něco mladší než já a pamatuju si, že když jsem chodila do tanečních v Jičíně, tak mi její maminka šila několik šaty, ona je velice šikovná. Takže jsme tam chodívali a pamatuju si na Janu, která byla tehdy dítě, jak se tam jaksi okolo ochomítala, takže ten svět je opravdu malý.
A zvlášť milých východočechů, se kterými já mám tu možnost, že se tady v Českém rozhlase můžu potkávat. Ty jsi chtěla studovat původně filozofii a někde v nějakém rozhovoru si napsala, že pak náhodou zvítězila žurnalistika. Co to bylo za náhodu?
Náhoda, no já už teď moc na náhody nevěřím, myslím si, že to tak bylo zařízené. Ale filozofii jsem chtěla studovat, protože jsem chtěla být spisovatelkou. To bylo takový ten dávný dětský sen, že něco vystuduju a budu spisovatelkou. Jo. Takže já jsem si vlastně dala přihlášku na filozofickou fakultu na češtinu. Chtěla jsem filozofii, což těsně po roce 89 nebylo úplně možné, protože kdo by učil, že Marx Leninismus tehdy čerstvě položený a nebylo příliš mnoho lidí, kteří by na tu filozofii tehdy, alespoň já si to tak vysvětluju, docházeli, aby vysvětlovali, co je to skutečně filozofie. Takže mě nabídli jako alternativu češtinu, slovenštinu neučitelskou. Tak já jsem to šla zkusit a vedle jsem si vzala přihlášku na žurnalistiku, protože mi to přišlo dost blízko té spisovatelce. No a když jsem se dostala na žurnalistiku, tak mi to přišlo jako vyrozumění první z těch vysokých škol, kam jsem to zkoušela, mimo to ještě to byla pedagogická fakulta v Praze. No a ta filozofie tam mi přišla až v srpnu, tuším, takže že ano. A já jsem si tehdy neuměla představit, že budu dělat dvě vysoké školy najednou. Možná to byla chyba, nevím, ale možná ne. Asi to tak bylo zařízené.
Taky si někde říkala, že nemáš žádný větší plán na víc let dopředu a že se necháváš vést. To vlastně souvisí s tím, o čem mluvíme.
To souvisí s vírou. Ano, ano. Já se nechávám vést, ne, že bych byla úplně bez plánu. Já třeba plánuju, teď už mám rozplánováno, tak jak jsem nikdy nemývala v životě. Možná to souvisí s tím, že jsem externistka, takzvaná OSVČ. To znamená, že mám víc úvazků nejenom v Českém rozhlase, teď konkrétně v Českém rozhlase plus. Takže když když mi přijdou nějaké zajímavé nabídky, tak je přirozeně do toho kalendáře zahrnu a nějak se tím řídím. Ale co chci říct je, že nejsem urputná a nejdu jenom za jednou cestou nebo za jedním cílem nebo jedinou cestou a nechávám se oslovovat a zatím se mi to vždycky vyplácelo, protože to, co mi přichází do cesty, jsou často nové zkušenosti, nové výzvy a to myslím je k nezaplacení.
Veronika Sedláčková do České televize nastoupila už v době studií na žurnalistice na klasickou, řekněme, studentskou brigádu a vydržela mnohem déle, než sama čekala. Kdo ti vlastně, Veroniko, řekl o tom, že Česká televize schání Helfry v uvozovkách, že je tam místo, které by si mohla jako tu studentskou brigádu využít?
No, jeden můj příbuzný pracoval v televizi, tedy na technickém úseku, takže tam samozřejmě znali lidi i v té OTNC, jak se říká, tedy v té budově zpravodajství a věděl, že tam přijímají lidi do takzvané směny, to znamená ta takovou černou práci, řekněme, pomáhat kolegům, tehdy jsem si ještě neodvážila říkat kolegyním nebo kolegům, ale pomáhat tedy redaktorům a redaktorkám zpravodajství České televize v přípravě zpráv, to znamená nosit tým, tehdy jsme ještě byli analogoví, takže se nosili ty krabice se záznamy a archivy obrázků, které se pak stříhaly do vysílání a všeobecně jsme tak byli v kruce, řekněme, ve směně. Takže tak jsem se o tom dozvěděla, no a začala jsem tam pracovat bez nějaké větší ambice, bez nějakých větších plánů opět.
A zůstala si vlastně mnohem déle, než se tady původně čekalo. Když jsem probírala věci a vzpomínala na tvoji práci v České televizi, když už si dávno nebyla tou, která pomáhala, ale tou, které měl někdo další pomáhat, například si dělala rozhovor s tibetským dalajlámou. Jak dlouho dopředu si věděla, že tě tohle téma čeká?
Já už si to nepamatuju. To je jako hodně dávno. Jak dlouho jsem věděla, že budu točit rozhovor s dalajlámou? Někdo mi to určitě řekl. Já jsem se na to určitě chystala, ale co si pamatuju z té konkrétní situace, tak byl ten neuvěřitelný stres, který vznikl ne proto, že by to byl Dalajláma, ale protože Dalajláma a plus jeho doprovod přijeli asi o 40 minut dřív a já jsem byla v tou dobou v maskérně. A maskérka mě líčila a jak si měla nalíčeno, tak zhruba polovinu. Ano. A já jsem tedy zjistila, že jsou tam, protože tam najednou v té maskérně bylo celé vedení České televize, které šlo přivítat toho Dalajlámu, zeptat se, jak si kdy budu hotová. A já jsem to nevěděla, takže ten neuvěřitelný tlak na tu nebohou maskérku vynaložený vedl k tomu, že to za Boha nemohla dokončit. A abych toho neměla málo, tak mi pustili v té maskérně výstup do monitoru nebo obrazovky, která tam tehdy byla, už nevím, jak to tam je, asi tam nějaký výstup ze studií je. Abych viděla, jak ve studiu sedí samotný Dalajláma, kterému se nikdo nevěnuje. Nikdo prostě nevyužije příležitosti popovídat si s tibetským duchovním a on tam seděl v té židli a tak se různě jako točil, tak já předpokládám, že meditoval, já tou dobou tedy určitě ne, tak jestli jsem si od té chvíle slibovala nějaký výraznější duchovní zážitek, tak to byl neuvěřitelný stres a já jsem tam tedy přiběhla a myslím, že ještě jedno oko nebylo vůbec jaksi dodělané a když jsem přišla, tak jsem se samozřejmě omlouvala a napadlo mě, že možná jsem žena na světě jediná, na kterou Dalajláma čekal zhruba 20 minut. Protože zkrátka maskerna nepočkala a říkám, to, ten výstup, to si dodnes zapamatuju, jak tam sedí v té modré vaně studia Dalajláma a na té židli čeká, až já přijdu.
Dalajláma čekající na Veroniku Sedláčkovou jsou ale situace vypjatá období, obecně zpravodajsky vypjatá období, velké průšvihy, třeba živelné katastrofy. Ty jsi točila povodně v Ústí nad Labem, taky asi obrovská zkušenost.
Já když jsem referovala o těch povodních, tak jsem si vždycky snažila mluvit předtím s těmi lidmi. Ono taky tehdy to nebylo, řekněme si, před 16 lety tak zařízené, že bych měla na smartphonu Google a nebo nějaký zpravodajský web a mohla ty informace shromažďovat a dávat je do vysílání z internetu, takže já jsem musela s těmi místními mluvit, abych věděla, co se děje. Také jsem po telefonu scháněla informace, abych je mohla předat do toho celostátního vysílání České televize a je hodně zajímavé, že to mě zasáhlo nejvíc, jak byli ti lidé neuvěřitelně milí na nás. jak se dokonce snažili starat o to, aby nám tam bylo dobře. Takže když jsem třeba byla v těch Českých Budějovicích ten první večer, tuším, tak to bylo na jednom z těch sídlišť u řeky, kde už se ta voda zvedala a ti lidé byli evakuovaní. No a ještě tam přišli lidé, kteří nám nesli třeba čaj. Nebo když jsme byli v Ústí nad Labem a tam byla tuším skoro 12 metrů vody. Poměrně nepředstavitelná věc, takže se tam jezdilo na lodičkách místo v autech. A každý den ráno a večer tam přijížděl pekař, který nám vozil tedy jaksi svoje výrobky, ale večer to, co navařil. A to bylo opravdu výborné, takže kotel, dejme tomu, já nevím, co to bylo, těstovin a tak dále. A dokonce ještě potom o Vánocích, které přišly, tak nám do zpravodajství celému štábu poslal krabici Vánoček. A já chci říct, že to si vlastně na té novinářské práci cením nejvíc, nebo jsem si cenila nejvíc, když jsem byla reportérka, redaktorka, teď už toho tolik nezažiju v terénu, toho setkávání s lidmi, protože to člověk vlastně nejvíc pozná, kde žije.
V České televizi začínala Veronika Sedláčková jako reportérka, o tom už jsme mluvili, a pak přišlo moderování a prestižní pořady 21, Události, komentáře. Veroniko, kdo tenkrát přišel s tou nabídkou a jaká byla tvoje reakce? Věděla jsi hned, že vlastně z té venkovní části, z té redaktorské práce, z toho venkovního prostředí, z reportáží, jsi ráda sedneš do studia?
Ono to nebylo tak, řekla bych, dané řezem, protože já jsem sice začala moderovat 21, ale vždycky jeden týden jsem moderovala a druhý jsem točila do zpravodajství, takže já jsem se vůbec nemusela rozhodovat, jestli budu dělat to nebo ono. To přišlo až o pár let později s Událostmi, komentáři, kdy už jsem tuším, ale také za to ruku do ohně nedám, poslední rok, dva opravdu jenom moderovala. Takže jsem tak plynule přišla z toho terénu, jak se říká, k tomu moderování, a to mě samozřejmě taky bavilo. To je úplně jiná disciplína, než dávat dohromady reportáže, i když i to má něco do sebe. Ale s věkem možná člověk ocení i to, že nemusí být na telefonu, že nemusí se bát, jestli bude mít volný večer nebo volný víkend, že se tam přece jenom dá něco naplánovat.
O tvé rozhlasové práci budeme za chvíli ještě mluvit, když teď ještě zůstanu na chvilku v televizi. Dělala jsi komentované pořady, základem jsou tedy rozhovory a hledání těch souvislostí. Pomůže ti při přípravě takového rozhovoru to, že je ti to téma blízké, anebo se stejně v uvozovkách rychle a možná i kvalitně dokážeš připravit na téma, které tě naprosto cizí?
Obojí. Vlastně moje práce současná, což je připravování rozhovorů, pokud vezmeme ten Český rozhlas, které obnášejí duely, to je pořad pro a proti, znamená to z principu a logicky i z názvu vyplývá dva názory proti sobě stojící, takže na různá témata. A jestli mě na téhle práci něco baví, kromě té živé reakce, tak je to právě to studium. Protože já můžu celý život, a zatím se mi to tak dělo, díky bohu, studovat a učit se nové věci. Takže neexistuje v podstatě téma, které by pro mě nebylo výzvou, tak abych vlastně se netěšila na to, že se něco nového dozvím, nebo že si o tom budu moct něco nového přečíst a dozvědět se, když se na ty rozhovory připravuju. Tak to gro, ta časová dotace, tak jak je rozplánovaná pro mou přípravu a to, jak odvedu ten rozhovor, je vlastně největší na přípravu. A potom ten rozhovor, to už je ta půl hodina většinou živého vysílání. Ale to taky není od věci, protože tam si trénuju ten postřeh a tu schopnost reagovat, a to je taky hodně zábavná věc pro mě.
Z České televize se Veronika odešla, tuším, že tady v roce 2006, stala se s ředitelkou odboru komunikace letiště Praha. Cítila jsi, že potřebuješ nějakou změnu, nebo bylo těch důvodů k tomu stoupnout si na druhou stranu té v uvozovkách barikády, čáry, to je jedno, jak tomu budeme říkat, víc?
Těch důvodů bylo víc, ta změna nebo potřeba změny byla jedna z těch hlavních, protože já jsem tam v České televizi pracovala od svých 22 let a bylo to 11 let, když jsem odcházela. A já už jsem de facto nevěděla, jestli mě to baví nebo jestli to dělám, protože jsem na to odkázaná, tedy to je hloupé říct, protože to je výborná práce samozřejmě, zábavná a všechno. Prestižní. Ale já nelituju dne, kdy jsem odešla, ani minutu, protože jsem odešla v letech, kdy jsem mohla začít jinde jinak, kdy jsem si mohla vyzkoušet věci, ještě jsem se toho nebála a kdy jsem každou zkušenost brala jako v podstatě dar, i když někdy hodně draze vykoupený, protože ne všechny zkušenosti jsou jenom příjemné.
Na žurnalistice si Veronika Sedláčková vybrala rozhlasovou specializaci. V rozhlase tedy už 10. rok Veronika pracuje. Tvůj příchod do rozhlasu byl stejně, Veroniko, radostný jako tvé začátky v České televizi?
To bylo úplně jiné. Nebylo mi 22. A taky už jsem měla něco za sebou a už jsem od práce nečekala všechno. Já jsem se do práce v televizi, do té novinářské práce zamilovala a tehdy to už se nevrátí nikdy, protože my jsme v té době byli podobně mladí všichni, mladý kolektiv. A nikdo neměl rodiny, nikdo neměl děti, takže my jsme byli buď v práci nebo v restauračním zařízení, kde jsme se bavili o práci. Tak to je věc, která už se nikdy nevrátí, ani už bych na to neměla sílu ani chuť. A když jsem nastupovala do rádia, tak jsem věděla, že chci dělat živé rozhovory, že mě to baví po těch zkušenostech předtím, že mě to baví nejvíc a s tím cílem jsem tam šla, s tím, že jsem od toho čekala právě tohle.
Kdybychom měli srovnat respekt z kamery a respekt z rozhlasového mikrofonu, který je pro tebe osobně větší?
Já ani nevím. Pro mě vždycky mikrofon, ať už rozhlasový nebo televizní, znamenal, že se oprošťuji od sebe a že tady nejsem jenom sama za sebe, ale že jsem někdo, kdo prezentuje tu instituci, takže mě do jisté míry uvolňuje.
Maličko zavzpomínám, když jsem si tady v záletech povídala před časem s panem Janem Petránkem. On vzpomínal na to, jak komentoval přistání Američanů na měsíci. Kdyby ty si ze své rozhlasové a nakonec možná třeba i televizní práce měla vybrat nějaké téma, které pro tebe bylo takovým přistáním na měsíci, jako právě ono přistání pro Jana Petránka, které by to bylo?
Já vůbec nevím. Pro mě je každé téma tak zajímavé, že mám chuť ho dělat, tedy proto ho dělám, že je pro mě zajímavé. Mám teď taky tu devizu, že se podílím na výběru témat pro svůj pořad a vybírám je tak, abych věřila tomu, že je potřeba je udělat, že je potřeba je odvysílat. A já to beru jako práci, která pro mě není ukončená. Já nedokážu vybrat jedno téma nebo jednu událost. Ale co bych chtěla říct je, že jestli se něco učím časem, kdy dělám duely, kdy dělám rozhovory, kdy se živím kontaktem s lidmi a diskuzí, tak stále víc poznávám, že jak je ta diskuze důležitá pro nás všechny, pro vývoj v téhle společnosti, pro to, aby ta společnost byla zdravá. Protože pro mě je naprosto důležité vyslechnout si i názor druhé strany. Pokud je to samozřejmě člověk, který neuráží nebo nepřekračuje zákon tím, co říká, to potom bez diskuze. Ale mně se často stává, že se mi nabídne prostřednictvím toho člověka jiný pohled na věc, jiný pohled na realitu. A já najednou ten svět vidím jinak, vidím ho barevněji, vidím ho širší, tak, jak by ho já osobně nikdy neviděla, kdybych se uzavírala pouze v tom, co jsem si do té doby myslela. Já neříkám, že měním své názory každou chvíli, ale kdybychom uměli diskutovat tak, že se nebudeme za svoje názory brát až do krve, že se nebudeme hádat s lidmi o to, co si myslí, že zkrátka budeme otevření tomu, že někdo může mít jiný pohled na věc.
A že k tomu má, promiň, dost dobrých důvodů.
Že k tomu má dost dobrých důvodů, zkušeností a že ten člověk je stejně cenný, jako jsem já sama. Pokud to není člověk placený za nějakou manipulaci nebo propagandu, ale o tom už jsme mluvili. Tak já zkrátka si myslím, že ta diskuze nás může osvobodit a může spojit. My potřebujeme něco, co bude spojovat, tak tohle mě těší na mojí práci.
O rozhlase si v záletech povídám s novinářkou a rozhlasovou moderátorkou Veronikou Sedláčkovou. Moc ráda, ještě jednou děkuji, Veroniko, za to, že tu spolu můžeme trávit tu dnešní hodinku záletu.
Potěšení na mé straně.
Tvým aktuálním pořadem, už jsme to vlastně říkali, je Pro a proti Českého rozhlasu plus, tedy dva hosté s třeba opačnými nebo rozdílnými názory na dané téma. Co to myšlení lidí opravdu rozděluje podle tvého názoru? Právě to, že neznají argumenty druhé strany? Že jsou dogmatičtí?
Tak já bych nerada byla na lidi přísná. Lidé jsou vystaveni s internetem, s nástupem sociálních sítí neuvěřitelnému množství informací. Oni jsou atakovaní každý den podle míry své závislosti na sociálních sítích a internetu neuvěřitelným množstvím informací, které podle mě jen zlomek lidí umí vyhodnotit. I já se v tom občas ztrácím a to jsem profesionálka. A teď ti lidé podléhají i zprávám, které tady někdo cíleně šíří, manipulace, propaganda, tak, aby právě zasel nedůvěru mezi nás ve společnosti. A cíleně tady někdo vytváří, a ta hrozba z Ruska je definovaná jasně, pocit, že jsme v ohrožení, že náš svět, jak ho známe, se hroutí, že permanentně nás ohrožuje migrace nebo že nás ohrožuje někdo jiný, a cílem je, abychom se zase začali zavírat ve svých domech, abychom zase začali být nedůvěřiví vůči lidem, kteří jsou s námi, protože upřímně řečeno, my prostě nebudeme moci žít nikdy jinak než spolu. Takže já říkám, pojďme vymýšlet cesty, jak spolu žít, a ne propagovat cesty, jak se rozdělovat. To už jsme zkoušeli, to nevyšlo. 20. století, to je krvavé století, jenom proto, že tady bylo několik lidí s neuvěřitelnými ambicemi, kteří dokázali podrobit svým ambicím národy, kteří za sebou mají krvavé oběti. Takže já bych plédovala za to a skutečně bych ráda lidem nabídla tu možnost, aby vyšli ven, aby naslouchali těm druhým, aby se nebáli, aby si hledali komunity, ve kterých je jim dobře. Vždyť tady nemusíme dělat něco, co je nám proti srsti. Když mě baví rybaření, tak jdu mezi rybáře. Když mě baví pletení, tak si udělám kroužek pletení. Zkrátka nesedět doma, nekoukat na internet jenom, ale setkávat se s lidmi, se kterými je mi dobře. Důležité je, abychom se cítili milovaní.
Vraťme se do rozhlasového studia teď. Úkolem moderátora je tu debatu nastartovat a pak taky ukočírovat. Oboje podle mého názoru může být občas stejně složité.
Asi ano. Já si myslím, že ten rozhovor, jak ho vnímám já, má určité své zákonitosti. Jak už jsem předeslala dřív, tak přirovnala bych ho k šachové partii, kdy už bych měla mít vždycky jeden, dva tahy rozmyšlené dopředu, ale zároveň člověk musí pořád poslouchat, co ti lidé říkají. Protože už se mi stalo několikrát, že ten scénář, jak jsem si ho připravila, jsem obrazně vyhodila do koše, a skoro v 90% případů se nedívám na to, co si píšu, protože by mě to zdržovalo od toho povídat si s těmi lidmi. To, co jsem se naučila, to už stejně musí mít v hlavě, to už nedoženu tím, že bych to měla na tom papíře.
Když jsem si tady povídala s Václavem Moravcem, tak mi vyprávěl o tom, jak moc ho baví, když na sebe Babiš s Bártou mávají toustovými chleby. Že jsou to okamžiky, kdy vlastně nejen, že má svoji práci rád, ale že jsou to okamžiky, kdy svoji práci miluje. Kdy ty miluješ svoji práci?
Pořád. Já to nezáleží na těch hostech. Já tu práci mám ráda, protože mě stimuluje, protože mi umožňuje dělat to, co mě baví, protože se můžu setkávat s novými lidmi, protože můžu zkoušet nové věci.
Posloucháte Zálety dnes s novinářkou Veronikou Sedláčkovou. Přes to, o čem jsme tady dnes mluvili, jsme se vůbec nedostali, Veroniko, k tvojí lásce ke knížkám, například k poezii Jana Skácela. Asi pořád platí, že je tvým nejoblíbenějším autorem.
Je, platí to. Já myslím, že bez poezie bychom nepřežili. Já čím jsem starší, tak tím víc si myslím, že je v tom daleko víc pravdy než v čemkoliv jiném, protože to vypovídá o tom vnitřním zrání člověka, o tom, jak prožívá svět, o tom, jak ho vidí. A když to ještě konvenuje s tím, jak jsou ta slova posazená za sebou a je to krásné, tak já zkrátka u toho odpočívám. Já v tu chvíli cítím, že svět je v pořádku.
Že to je nejenom poezie, ale třeba taky poetika.
Já jsem jednou napsala na Facebook, že poezie nás všechny jednou zachrání, a já si myslím, že je to pravda, že nic jiného nás nezachrání.
Někde si říkala, že by si se Jana Skácela, kdyby si mohla, zeptala na tři věci. A jestli dovolíš, tak já teď ty tři otázky položím tobě. Říkala si, že by ses ho zeptala na to, co je pro něj v životě nejdůležitější. Tak co je nejdůležitější pro Veroniku Sedláčkovou? Ona poezie?
Poezie taky, ale potom vnitřní vyrovnanost, abych každý den, ráno i večer, vstávala a usínala s tím, že mám čistý stůl a že tady nemám žádný dluh a že jsem nikomu neublížila.
Říkala jsi, že by si se Jana Skácela zeptala taky na to, co ho nejvíc zklamalo. Tak co nejvíc zklamalo Veroniku Sedláčkovou?
Asi já sama sebe.
A teď určitě nemyslíš na nějakou konkrétní situaci, ale třeba na ten nevyrovnaný účet mezi ránem a večerem?
Tak. A na to, že se někdy na sebe opravdu nemůžu spolehnout v tom, jestli budu vždycky taková, jakou jsem chtěla být. Ale co můžu říct, tak je, že se o to snažím.
Zároveň si říkala, ta třetí otázka pro Jana Skácela v tom teoretickém rozhovoru, jak zahání strach. Tak jak zahání strach Veronika Sedláčková?
Modlitbou.
Na závěr, Veroniko, nesmí chybět ani tradiční štafeta otázek. Minulou neděli tu se mnou byl režisér a herec Jan Kačer a tady je jeho otázka pro tebe.
Tak já bych se dotázal této dámy, jaký dar by si přála, kdyby nemusela se ohlížet vůbec na nic, na peníze, na ohledy. Co by skutečně chtěla, aby jí to její ženské srdce potěšilo?
Aby mě poslouchal, co říkám, tak to by mě potěšilo. A potom nějaký takový třeba aspoň pětidenní pobyt někde, kde by se o mě od rána do večera někdo staral, měla bych čas na knížky.
Příští neděli se těším na další milé televizně rozhlasové setkání. Mým hostem bude novinářka a zahraniční zpravodajka Hana Šarfová. Já předpokládám, že se vlastně z doby tvého televizního působení s Hankou znáte, tak možná to bude otázka hodně osobní. Sama jsem zvědavá, na co se jí zeptáš.
Zeptám se jí, jestli se jí nestýská po cestování a kam se chystá příště za hranice.
Už za týden máme další záletové setkání, tentokrát s Hanou Šarfovou. Za to, že jsme se po letech mohli znovu setkat u toho zeleného stolu před dvěma modrými rozhlasovými mikrofony s mojí bývalou kolegyní z České televize Veronikou Sedláčkovou. Za to já moc děkuji Českému rozhlasu. A Veroniko, ty tři odpovědi, které se dávala v závěru našeho fiktivního rozhovoru s Janem Skácelem a mého konkrétního rozhovoru s tebou, budu si je opakovat. Díky za inspiraci, které se mi díky tobě teď do života dostalo. Díky za to moc.
Díky za to příjemné povídání.
Krásnou neděli vám všem.